Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие «Как да съградим църквата». Следва рубриката «За вашето семейство». Ще ви представя материала на Анхел Родригес под заглавие «Любов във всички посоки». И накрая «Божественият дар». Споделени мисли от Диана Гошева, публикувани във вестник Християнска мисъл, брой 2, 2008 година. Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Мира Василева, Ростина Горанова, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Какво се случва, когато християните се съберат заедно в църквата? Чарлз Суиндол отговаря на този въпрос следния пасаж от книгата си «Ела преди да дойде зимата и сподели моята надежда». Цитирам. Главата и тялото се срещат, за да отпразнуват това мистериозно единство. Когато обикновените земни хора като нас се събират около Великия за преклонение, за насърчение, за поучение, за споделяне, за подкрепа, за изпълнението на дадената ни от Бога роля, която никога не може да бъде достигната или изпълнена на земята, въпреки че тези неща светът около нас смята за странни и слабоволни. Да, въпреки че светът наистина смята църквата за странна и славолюбива, ние знаем, че църквата е най-могъщият инструмент в света. Сам Исус казва, и на този камък ще съградят църквата си, и портите адови няма да й надделеят. Евангелието на Матей 16, 18 стих. Чрез първото послание на апостол Павел до Тимотей, ние получаваме комплект пълни инструкции, чертеж, който ни показва как да съградим една църква. Сам Исус е архитектът, майсторът строител, а ние сме дърводелците и зидарите. Поеджайте. Така че, ако искаме да съградим неговата църква по начин, който му харесва, по-добре да изучим чертежа, който ни е дал, съдържа се в първото послание на апостол Павел до Тимотей.
Апостол Павел пише две послания до Тимотей. Второто, без съмнение, е последното послание, излязло изпод перото му. Първото е написано няколко години по-рано. Вероятно, веднага след като апостол Павел е пуснат от първото му затваряне в Рим. След като е освободен, той пише това послание до младия мъж, който е спечелил за Христос, когато е проповядвал в родния град на Тимотей, Листра. Тимотей вероятно е бил на не повече от 16 години по времето, когато е написано посланието. Той придружава апостол Павел при второто му мисионерско пътуване и е верен служител и син във вярата на апостол Павел до края на живота на апостола. Това е едно от трите пасторални послания в Новия Завет, послания написани от гледната точка на един пастир, другите две са от второ Тимотей и Тит. В тези послания апостол Павел разкрива най-съкровените си мисли, предава опита си на младите хора, които обучава в духовна служба, тези, които често го придружават по време на пътуванията му. Апостол Павел е изпратил Тимотей в Ефес, големия търговски център на брега на Средиземно море в Мала Азия. Въпреки близките си отношения, като между учител и ученик, баща и син, апостол Павел започва и двете послания до Тимотей с почти с едни и същи думи. В 1 Тимотей, 1 глава, 1 стих той пише: Павел, апостол Исус Христов, по повеление на Бога, нашия Спасител, и на Господа Исуса Христа, нашата надежда. Тимотей със сигурност не се нуждае от това напомняне, че Павел е апостол на Исус Христос. Той добре знае кой е апостол Павел. Но апостол Павел очаква тези послания да стигнат до по-широка публика, не само до Тимотей. Предишните му послания често са се разпространявали от църквите и той знае, че с тези ще се случи същото. Така че Павел започва и двете писма, утвърждавайки авторитета си на апостол. Апостолите са мъже с уникална мисия. Мъже, които са упълномощени от самия Бог и им възложена задачата да говорят с авторитет по доктринални въпроси и за практиките в църквата. През първото столетие някои хора са говорили пренебрежително за апостол Павел, точно както понякога и днес хората го правят. Вероятно сте чували това, което и аз съм чувал. Ха, нали знаете, Павел е написал някои неща, които ние не можем да приемем за истина. Той е бил заклет стар ерген и това, което казва за жените, всъщност няма никакво значение. Но да се каже нещо такова означава да се отрече авторитета на апостолския сан и да се отхвърли авторитета, който Исус е дал на своите апостоли, включително и на апостол Павел.
Уважаеми слушатели, първото послание на апостол Павел до Тимотей се отнася до мисията на самата църква. Характера и природата и функцията и в света. Във второто той разглежда посланието, което църквата трябва да разпространи в света, а именно благовестието на Исус Христос и общението на Тимотей с това благовестие. Ето структурата на първото послание до Тимотей. Истински и фалшиви доктрини, поклонението в църквата, ръководството на църквата, предупреждение срещу фалшивите учители, дисциплината в църквата, молитвите на един църковен водач. Темите, които са вплетени една в друга в първото послание на Тимотей, са истинската природа на Христовата църква и истинската природа на християнската любов. Едно въздействащо изражение на първата тема, истинската природа на църквата, може да се открие в 3 глава, 14 и 15 стихове. Надявам се скоро да дойда при тебе, а това ти пише в случай, че се позабавя, да знаеш как трябва да постъпваш в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпора на истината. Какво е предвид апостол Павел, когато говори за църквата на живия Бог? Очевидно той не говори за някоя сграда. Говори за хора. Всъщност той говори за едно семейство, за Божието семейство. Една от големите слабости на днешните християни е, че те обикновено възприемат църквата като сграда. Апостол Павел иска Тимотей да знае как да се държи според сана си в общението си с тялото Христово, църквата на живия Бог. Откриваме въздействащо изражение на втората тема, а именно истинската природа на християнската любов, в първото послание до Тимотей, 1 глава, 5 стих. А целта на това поръчване е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. Това е една по-лична тема. Докато първата тема е църквата и мисията й, втората засяга отношенията на индивида в света с другите християни и с Бога. Както казва апостолът, отношенията на християните трябва да са изтъкани от чистосърдечна любов, от добра съвест и нелицемерна вяра. Всъщност, ние винаги започваме от последното, от тези качества – искрена вяра. Така се приобщаваме към християнския живот, като вярваме в Божието Слово, като подхождаме с вяра към това, което Той казва. След това стигаме до добрата съвест и чистото сърце, което обича в послушание на Неговото Слово. Ние всички се обръщаме към Бога, нуждата си да бъдем причистени чрез Божието Слово и пречистващата кръв на Христос. Но ако подхождате към вярата си с добра съвест, резултатът ще е чисто сърце, а от това чисто сърце ще се излее пречистващият поток – любов.
В 1 Тимотей, 1 глава, апостол Павел ни дава предисторията на поученията си към Тимотей. Трябва да разберем, че Тимотей е бил пастир на църквата в Ефес. Градът основно отдаден на култа към езическата богиня Диана, богинята на справедливостта в градския свят. Задачата на Тимотей е да служи на църквата, която се противопоставя на сляпото идолопоклонство и суеверията на този духовно мрачен град, точно както нашата задача е да се противопоставяме на духовния мрак и идолопоклонството, които ни заобикалят днес. Така че първата тема, която апостолът засяга, е, че Тимотей трябва да се противопоставя на фалшивите учения. Очевидно, Ефеската църква е изобилствала от фалшиви учители. В ранната църква също е имало доста еретици, както и в църквата днес. И апостол Павел предупреждава Тимотей за тях. Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега те моля да заръчаш на някой да не проповядват друго учение, нито да се занимават с басни или безкрайни родословия, които причиняват по-скоро припирни, отколкото Божие назидание във вярата. Апостол Павел добавя, че един от проблемите на църквата е погрешното разбиране на закона. Някои църковни водачи се опитват да контролират поведението на ефеските християни чрез постановления, с други думи, чрез Мойсеевия закон. Тези Мойсееви последователи, които заразяват църквата, не разбират силата на споделение със Святия Дух живот и милосърдието на Исус Христос. Да се използват закони, за да контролират хората, казва апостол Павел, е погрешно. Законът е предназначен за една праведна и вярна цел, но тези Мойсееви последователи нарушават закона. И искат да бъдат законоучители, без да разбират никакво говорят, никакво твърдят. А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно, като знае, че законът е установен не за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неправедните и скверните, за ония, които оскърбяват баща си и майка си, за човекоубийци, за блудници, мъжеловци, разбойници, клеветници, скотоложци, лъжци, клетвопрестъпници и за всичко друго противно на здравото учение според славното благовестие на блажения Бог, което ми бе поверено. Законът, казва апостол Павел, е предназначен за беззаконните, а не за праведните. Ако сте се приобщили към Христос и сърцето ви иска да му достави радост, защо ви трябва закона? Със сигурност той не ви е необходим да ви пази, за да не вършите зло. Любовта ще се погрижи за това. Но запомнете, че любовта се тълкува от закона. Ние разбираме какво представлява любовта само след като я видим обяснена чрез повелите на закона. Не лъжи, не кради, не убивай, не пролюбодействай и прочие. Тези закони описват поведението на истинската любов. В глава 2 апостол Павел се обръща с поучение относно публичното поклонение. Той започва, като разграничава ролята на мъжете и ролята на жените в публичното поклонение. Мъжете, казва той, трябва да са водещи в молитвите, да се молят за царете и властниците, така че гражданите да живеят в мир и благочестие. След това описва ролята на жените в църквата. И този пасаж понякога се използва в опити да се докаже, че жените имат подчинена роля в църквата. Трябва да разберем значителната разлика между ролята на един човек и значението му. В църквата всички ние имаме различни роли, но всички сме еднакво важни. Както апостол Павел ни казва в 1 Коринтянам 12 глава. Окото не може да каже на ръката, нито главата на краката. Аз съм важният тук. Тялото не се нуждае от теб толкова, колкото от мен. Всички са необходими, всички са еднакво важни, но всеки изпълнява различна роля. Апостол Павел разграничава ролята на мъжете и жените в следните стихове. 1 Тимотей 2 глава от 8 до 15 стих. И тъй желая мъжете да се молят на всяко място, като издигат чисти ръце, без гняв и съмнение. Така и жените да украсяват себе си със скромна примяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса, нито с злато или с бисери, или скъпи дрехи, а с добри дела, както подобава на жени, които се посвещават на благочестие. Жената да се учи мълчаливо в пълно подчинение. На жена не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива. Защото първо Адам беше създаден, а после Ева. И Адам не се излъга, а жената беше прилъстена и падна в престъпление. Но пак тя ще се спаси чрез раждане на деца, ако те живеят в любов и в святост с целомъдрие. Апостол Павел не казва, че жените нямат право да служат и да се молят на публично място така, както и мъжете, въпреки че някои хора тълкуват погрешно този пасаж точно така. Точно обратното. Той казва, че жените не трябва да поучават мъжете чрез господство. Те нямат окончателната дума в църквата по отношение на доктрината или проповядването, и апостол Павел излага две причини за това. Първо, казва той, Адам е бил създаден пръв и след него Ева. На второ място, жената е била измамена и поради това е извършила престъплението. Интересно е да се отбележи, че грехът на Ева е основно този, че се опитала да достигне до богословско заключение, без да потърси съвета на съпруга си. В един стих, който до някъде е изопачен в превода и тълкуван изключително погрешно, апостолът показва, че жената има прекрасна мисия. Жените, казва той, ще бъдат спасени чрез раждането на деца, ако те живеят във вяра, любов и свято с целомъдрие. Важно е да се отбележи, между другото, че местоимението «те» се отнася до децата, а не до жените. Какво има предвид апостол Павел, когато казва, че жените ще бъдат спасени чрез раждането на деца? Мислил съм дълго над този пасаж. С възрастта започнах да вярвам, че можем да разберем принципа на този труден пасаж чрез поучението на апостол Павел към Тимотей в 1 Тимотей 4 глава 16 стих. Внимавай на себе си и в поучението. Постоянствай в това, защото като постъпваш тъй, ще спасиш и себе си, и ония, които те слушат. Какво има предвид апостол Павел с думите «ще се спасиш»? Тимотей вече е спасен. Той е християнин от много години. И със сигурност други хора не са спасени поради това, че Тимотей се подчинява на истината. Какво иска да каже той тогава? Апостол Павел използва думата спасение в по-различен смисъл, отколкото обикновено сме свикнали. Всъщност апостол Павел използва думите спасен или спасение по подобен начин и в някои други послания. Например, в Филипяни апостол Павел ни казва: «Със страх и трепет изработвайте спасението си», т.е. намерете разрешението на проблемите, пред които сте изправени в страх и трепет, защото Бог е, който ви прави и да искате и да действате според благата му воля. Така че тук в 1 Тимотей вярвам, че значението на жената ще бъде спасена означава, че стремежът ти към духовна служба ще бъде удовлетворен и проблемите й ще бъдат решени чрез раждането, ако децата пребъдват във вярата, любовта и святостта с целомъдрие.
След това апостол Павел говори за квалификациите на църковните ръководители. Тези водачи спадат към две основни категории – епископи или презвитери и дякони. Общо казано, епископите или презвитерите представляват властта и са упълномощени да вземат решенията в църквата. Дяконите са мъже и жени, които изпълняват специална задача или функции в църквата, като например грижа за болните, възрастните, работа с пастото извън църквата или преподаване в библейско църковно училище. Апостол Павел започва с излагането на три основни квалификации за епископите или презвитерите. Първо, те трябва да са непорочни, така че да се избегне неодобрението към тях. Второ, те трябва да са чисти, т.е. да са хора с доказан морал, които разбират разликата между доброто и злото и които живеят според Божието Слово. Апостол Павел задава това изискване за чистота, за да се избегне елемента на гордостта. Големият риск при поставянето на духовно незряла личност в позицията на власт е, че той или тя могат да се възгордеят и да попаднат в капана на дявола. Гордостта винаги е капан. На трето място тези хора трябва да се ползват с добра репутация, за да се избегнат скандалите, които биха могли да опозорят цялата църковна институция. За дяконите критериите са общо взето подобни, но апостол Павел добавя едно важно поучение по отношение на тях. Те трябва първо да бъдат проверени, като им се поставят задачи, за да се изпитат. Ако се представят добре, могат да се приемат за хора, на които може да се разчита да се натоварят с отговорности в делата на църквата. Значимостта на тази отговорност е поради факта, че църквата е свързана с тайнството на Христос. Христос е най-великата фигура в Вселената. Всичко е свързано с Него. Апостол Павел цитира един хим от първото столетие, който изразява позицията му. В 3 глава 16 стих е казано това. И без противоречие велика е тайната на благочестието. Този, който се яви в плът, засвидетелстван от духа, видян от ангели, проповядван между народите, прият с вяра в света, възнесен слава. Скъпи приятели, апостол Павел поставя църквата в правилната перспектива. Ние трябва да подбираме водачите на църквата много внимателно, защото църквата е представител на Исус Христос в този свят. В глава 4 апостол Павел се обръща към въпроса за вероотстъпничеството. Нека да изясним това понятие. Въпреки, че понятията често се бъркат от много християни днес, вероотстъпничеството не е същото като ерес. Еретикът е заблуден християнин, такъв, който основно приема и познава Исус Христос, но който греши по отношение на някой значим доктринален въпрос. Вероотстъпникът никога не е бил християнин, въпреки че заявява, че е. Както Йоан ни казва в първото си послание, те излязоха от нас, но не бяха от нас. Защото ако бяха от нас, щяха да останат с нас. Но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. Цитат от първото послание на Йоан, 2 глава, 19 стих. В Евангелието на Матей, 13 глава, Господ разказва историята на сеяча, който изляза, за да сее добрите семена на царството. По средата на нощта врагът се появил и започнал да сее плевели в същите полета. Добрите семена и плевелите израснали заедно. Исус казва, че тези добри и лоши растения ще растат заедно до жътвата. Ето защо ние никога няма да се отървем от вероотстъпниците в църквата. Вероотстъпническото поведение се проявява, когато хората следват доктрините на демони и измамни духове. Вероотстъпничеството не се корени в изопачени човешки идеи, а в преднамерено измамните идеи на злите духове, които засяват духовни плевели, за да покварят царството и да доведат хората в грях. Апостол Павел продължава с думите, че когато злото на вероотстъпниците се прояви, Тимотей трябва да ги отлъчи, но не и преди това. Първият му приоритет е не да изкоренява злото и измамата, а да проповядва истината. Следващият му приоритет е да даде пример на хората чрез собствения си живот. В 4 глава 13 и 14 стих четем. Докато дойда, внимавай в прочитането, в наставлението и в получаването. Не пренебрегвай дарбата, която имаш и ти бе дадена съгласно пророчеството с ръкополагане от презвитерите. За нещастие, доста християни са забравили посланието на Исус и апостол Павел по отношение на вероотстъпничеството. Те разглеждат мисията си в църквата като християнски борци срещу плевелите, като една от тези бучащи градински машини, които косят плевелите с помощта на найлонова рибарска корда. За нещастие, такива християни успяват да покосят и много плодни дръвчета. Исус и апостол Павел ни казват, че най-добрата защита срещу плевелите на вероотстъпничеството е не да косим плевелите, а да пазим градината си колкото е възможно по-силна и устойчива срещу тях. Това означава да информираме паството за опасностите, да даваме положителен пример и непрекъснато да разясняваме свещеното писание.
В глава 5 апостол Павел обсъжда конкретни църковни въпроси и проблеми, включително и как да се отнасяме към по-младите или възрастните хора в църквата и дава съвети на жените по различни практически въпроси. След това разглежда основния проблем, който е как да се реагира при обвинение срещу старейшините. Най-накрая обсъжда различни лични въпроси, свързани с Тимотей, като включва поучение към него да остане чист и го съветва да се погрижи за хроничния си стомашен проблем. Глава 6 се занимава с определени социални проблеми, като започва с проблема на робството и човешките права. Това е един въпрос, който има особена сила и сега, в днешно време. Предвид въпросите, които трябва да разрешаваме, от расово напрежение до материализъм. Не можем да отречем, че в наше време, в собственото ни общество, хората са унищожавани и лишавани от основни човешки права и достоинство. Апостол Павел адресира тази част от посланието си до робите християни и им напомня, че трябва да смятат господарите си достойни за уважение, така че свидетелството им за Бога и християнското учение да не бъдат оклеветени. След това апостол Павел поучава Тимотей да върви честно и непоколебимо по Божията пътека, докато дойде денят, в който Бог ще го повика при себе си. Апостол Павел започва с послание към бедните и завършва като възлага християнски отговорности на богатите и учените. Те са богати, казва той, защото са били благословени от Бога, така че да могат да са благословени за другите, не за да могат да се отдават на удоволствие и на страстите си. Те имат отговорност, казва той, да са богати на добри постъпки и щедрост, да построят основа за бъдещето, така че да могат да се възползват от наистина изобилния живот още сега, не изобилен на материални блага, а във важните за Господа неща. В края на посланието апостол Павел предупреждава Тимотей да отхвърли тези, които се доверяват на човешкото познание. О, Тимотее, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и от възраженията на лъжливо нареченото знание, на което, като се отдадоха някои, се отклониха от вярата. Благодата да бъде с вас. Амин. Това е едно послание и към наши дни, към нашите църкви. То ни предоставя обективен стандарт, според който да мерим начина си на поклонение, църковните водачи, вярванията и доктрините и културните условности. Накратко, то представлява един комплект от ясни, всеобхватни инструкции от Бог за това как да съградим една църква. Наистина, Първо Тимотей е послание както за първи век, така и за 21-ви. Бог ни е дарил ревностни, послушни сърца, които да го четат, разбират и да живеят според Него.
Oh! Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, в следващата част от програмата ни ще отговорим на един чисто библейски въпрос. А именно, каква библейска символика се съдържа в четирите основни посоки на компаса? На този въпрос отговаря Ангел Мануел Родригес. В Библията четирите основни посоки на света са наситени с символика. Ако я познаваме добре, това ще ни помогне при тълкуването на някои библейски текстове. Днес, когато искаме да се ориентираме за посоката, в повечето случаи се обръщаме на север. В древния свят посоката за ориентация е изток. Обръщаме се с лице на изток, запад остава отзад, юг отдясно, а север отляво. В мисленето на древните, бъдещето не стои отпред, а отзад, защото е невидимо и скрито. И така, каква е символиката на четирите посоки? Първо ще обърнем поглед на изток. Важността на изток като главна посока за ориентиране се свързва най-вероятно с изгрева на слънцето и значението на Близкия изток за древните религии. В Библията неговата символика се появява за пръв път още в Битие. Там се казва, че Едемската градина е поставена на изток. Входът ѝ също е обърнат на изток. След грехопадението Адам и Ева напускат градината и също се отправят на изток. Това придвижване в източна посока продължава при Каин и достига своята кулминация в придвижването на цялата човешка раса на изток. Нека прочетем няколко стиха в подкрепа на това. Битие, 11 глава, 2 до 4 стихове.
След като хората тръгнаха на изток, намериха поле в Сенаарската земя, където се и заселиха. И си казаха един на друг: елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И казаха: елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя.
В този контекст символиката на изток е двойнствена. Разположението на Едемската градина на изток символизира безопасност и сигурност, но след грехопадението, когато това се превръща в посоката на изгнанието, вече символизира посоката на отдалечаване от Бога. Освен това, в същата посока е пустинята, от която идват погубителните, застрашаващи живота ветрове. Нека прочетем какво пише в 48-я псалм, 7 стих.
С източния вятър ти съкрушаваш търсийските кораби.
И още един стих, Езекиил 27-26.
Твоите веслари те заведоха в големи води, но източният вятър те разби сред моретата.
В пророческите книги изток е символ на вавилонското робство, но и на спасителното присъствие на Бога. Той отива в Вавилон и накрая извежда своя народ. Пророк Езекиил казва следното, 10-та глава от неговата книга, 18-19 стихове.
Тогава Господната слава излезе отгоре на прага на дома и застана над херовимите. Когато излязоха, херовимите повдигнаха крилата си и се издигнаха от земята, както видях, и колелата край тях и застанаха във входа на източната порта на Господния дом, и славата на Израилевия Бог беше отгоре им.
Изток се превръща в мястото, където Бог се застъпва за своя народ и му донася спасение. Затова четем и в пророческата книга Откровение в Новия Завет, 16 глава, 12 стих.
Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете, които идват от изток.
Нека сега обърнем поглед на запад. Западът съчетава както отрицателни, така и положителни символи. На запад от земята е морето, представляващо зло и смърт. Затова пише пророк Даниил в 7 глава от своята книга, 2 и 3 стихове.
Даниил каза: видях в нощното си видение и ето, четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И четири големи звяра излязоха от морето, различни един от друг.
Фактически понятието море често се идентифицира с това за запад или западна посока. Нека прочетем числа 3.23.
Семействата на Герсоновите синове да поставят чатрите си зад скинията към запад.
Освен това, запад е мястото на тъмнината, защото нататък залязва слънцето. 104 псалм, 19-20 стихове.
Той е определил луната, за да показва времената. Слънцето знае кога да залязва. Спускаш тъмнина и настава нощ, когато всичките горски зверове се разхождат.
Положителното му значение се свързва с Израилевата скиния и, разбира се, по-късно с храма. Макар че е обърната на изток, достъпът до нея изисква движение в западна посока. В този смисъл западът символизира посоката на повторното съединяване с Бога, на завръщането към Едем. По време на скитанията си из пустинята, по-късно и при поклонението в храма, израелтяните се обръщат на запад, с гръб към изгряващото слънце. Това движение в западна посока започва с Аврам, който, покорявайки се на Господната заповед, тръгва от изток към Ханаан на запад. Това е символ на божественото благословение. След като се освобождават от поробителите си на изток, пленниците се отправят на запад към земята на Израил. И по време на това пътуване сам Господ е с тях. Нека прочетем какво ни казва пророк Езекиил, 43 глава, 2 до 5 стихове.
Тогава видях, че славата на Израилевия Бог идваше от източния път. Гласът му беше като глас на много води и светът сияеше от славата му. Видението, което видях, беше също като онова, което ми се яви, докато дойдох да пророкувам, че градът щял да бъде разрушен. Виденията бяха като видението, което видях при реката Ховар и паднах на лицето си. Господната слава влезе в дома през пътя на портата, която гледа към изток. Духът ме вдигна и ме заведе във вътрешния двор и ето домът беше пълен с Господната слава.
Сега обръщаме поглед на север. Библейските учени допускат, че север е символ на неизменното или вечното, вероятно поради това, че полярната звезда е разположена на север и е постоянно видима. Това е мястото на Божиите небесни селения. Затова пише Исаия в 14 глава, 13 стих.
А ти казваше в сърцето си: «Ще възляза на небесата, ще възвися престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към крайните страни на север».
Това е мястото, откъдето се спуска Божията слава. Йов, 37 глава, 22 стих.
И е дошло златозарно сияние от север, а как ще погледнат към Бога, о когото е страшна слава?
От север слизат Божиите благословения и присъди. Езекиил, 1 глава, 4 стих.
Видях, че вихрушка идваше от север, голям облак и пламнал огън, а около него сияние, и сред него се виждаше нещо наглед, като светъл метал от средата на огъня.
С други думи, Бог е северният цар. Но освен това, северът, тъй като е представен чрез лявата ръка, е символ и на бедствие. Неприятелят на Божият народ идва от север. Затова четем в Еремия, 1 глава, 14 и 15 стихове.
Тогава Господ ми каза: «От север ще избухне зло върху всичките жители на тази земя, защото ето аз ще повикам всички колена на северните царства, казва Господ, и те ще дойдат и ще поставят всеки престола си във входа на Ерусалимските порти и срещу всички стени около него и срещу всички юдейски градове».
Неприятелят на Божия народ идва от север и носи гибел. В известен смисъл, неприятелят е лъжливият северен цар, който се опитва да узурпира ролята на Бога, но в края бива унищожен от него. Нека прочетем Даниил 11 глава, 21 до 45 стихове.
А вместо него ще се издигне един нищожен човек, на когото няма да отдадат царска почет, а той ще дойде във време, когато са спокойни, и ще завладее царството чрез ласкателство. И със силата на потопа ще бъдат пометени и струшени пред него. Да, още и сам съюзният с него военачалник. И след като сключи с него съюз, ще постъпва измамно, защото ще излезе и ще надделее само с малко хора. Във време, когато са спокойни, ще дойде в най-плодородните места на областта и ще извърши това, което не са извършили бащите му или прадедите му. Ще раздели между тях грабеж, плячка и имот, даже ще измисли хитростите си против крепостите, но само за време. Той ще повдигне силата си и множеството си против южния цар с голяма войска, а южният цар ще се бие с него в битка с голяма и много силна войска, но няма да може да устои, защото ще измислят хитрости против него. Да, онези, които ядат от изрядните му ястия, ще го погубят, и от войската му, макар да е многобройна като потоп, мнозина ще паднат убити, а сърцата на тези двама царе ще бъдат предадени на зло и ще говорят лъжи на същата трапеза. Но това няма да успее, понеже при все това краят ще бъде в определеното време. Тогава ще се върне в земята си с много имот и сърцето му ще бъде против Святия Завет, и като действа по волята си, ще се върне в земята си. На определеното време той ще се върне и ще дойде към юг, но последният път няма да бъде като първия, защото китимски кораби ще дойдат против него. По тази причина той, огорчен, отново ще се разяри против Святия Завет и ще действа по волята си, даже като се завърне, ще се споразумее с онези, които са изоставили Святия Завет. От него ще се повдигнат сили, които ще омърсят светилището. Да, крепостта. Ще премахнат вечната жертва и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. И ще изврати с ласкателство онези, които беззаконстват против завета. Но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи. А разумните между народа ще научат мнозина. При все това ще падат много дни от меч и пламък, чрез плен и разграбване. А когато паднат, ще им се окаже малко помощ, обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателства. Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, за да се очистят и да се избелят до края на времето, защото и то ще стане в определеното време.
И накрая нека се обърнем на юг. Югът е предимно отрицателен символ. но фактът, че се представя чрез дясната ръка, му придава и известно положително звучене. Отрицателен е, защото на юг от Израел е пустинята, област, в която животът не може да процъфтява. На юг е и Египет, който се противопоставя на Божията власт и потиска неговия народ. Но също така на юг е и мястото, където Бог се явява на Моисей, отива заедно с него в Египет, освобождава народа си и след това се явява на планината Синай. Затова четем във Второзаконие, 33 глава, 2 стих.
Каза: Господ дойде от Синай и им се яви от Сиир, осия от планината Фаран, и дойде с десетки хиляди светии, от десницата му излезе огнен закон за тях.
И така, скъпи слушатели, може би ви се струва малко объркана двойствената природа на символите в четирите основни посоки на компаса. Но тази двойствена природа се дължи на факта, че злото се намира навсякъде. Но и Божието спасително присъствие също е достъпно за Неговия народ навсякъде, във всяко кътче на света. Има няколко много насърчителни думи от Словото, които ще прочетем. 139 Псалм, 7 до 12 стихове.
Къде да отида от Твоя дух? Или от присъствието Ти къде да побегна? Ако възляза на небето, Ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти, Твоята десница ще ме държи. Ако кажа, поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мен ще стане на нощ, той самата тъмнина не скрива нищо от Теб, а нощта свети като ден. За Теб тъмнината и светлината са безразлични.
В известен смисъл, четирите посоки на компаса сочат отвъд буквалните посоки на света, към космическия конфликт между доброто и злото.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с един материал, публикуван във вестник Християнска мисъл, брой 2 от 2008 година. Материалът е под заглавие Божествен дар, а авторката е Диана Гошева. Ето наследство от Господа са чадата и награда от Него е плодът на отровата. Блажен онзи човек, който е напълнил колчана си с чадата на младостта. Част от 127 псалом. Божествен дар е да си майка. Божествен дар са децата. Ние ставаме родители благодарение на децата си. Но дали осъзнаваме, че родителството и майчинството са наистина дар? Може би осъзнаването става точно, когато цялото ти съзнание се ангажира с тази мисъл и майчинството мине през всичките му клетки. Когато и най-малкият атом в теб разбере какво означава да си майка. Сватба, студентски години, купони, всичко, което хвърчи се яде и всичко, което блести е злато. Не се пазим с любимия, а бебе ни идва. Но има болници. Мисля си, влизам, излизам и после бебе. Но мислите не са реалност. Има много колежки в отделението по стерилитет. Всяка една със своята уникална история, всяка с уникалното си аз, но всички толкова много приличащи се в надеждите си. Всички искаме да сме майки. Минават месеци след лечението, подписано в болницата, но бебе не идва. Започваш да си задаваш въпроси един след друг, по-болезнени. Разбираш, че не всичко, което ли ти се яде. Тялото ти не иска да приеме истината за себе си, че майчинството се отлага и този месец. Отиваш в родния си град при доктор, който е присъствал на твоето раждане и естествено си заредена с голямо неверие. Поредните лекарства, намерени толкова трудно и с толкова много питане. И поредното взиране в различни признаци за бременност. Закъснение. Поредно. Тест. Пореден. Чертичка. Поредна. Кош. Пореден. Въпрос. Дали можеш да вярваш на очите си? За първи път в живота си. Сърцето бие лудо. Животът спира и ти се иска да изкрещиш, независимо, че в 6 часа студента и ще се будиш целия квартал. Рита, не Рита. Повярвах едва в 6-7 месец, че съм бременна, споделя Диана Гошева. До тогава съзнанието ми не искаше да приеме идеята, че ще ставам майка. Трудно, много трудно идеята си проби път в мен. Отивам на изпити с най-тесните дрехи, но преподавателите все едно не забелязват, че съм в напреднала бременност. А така исках голям корем. Зима, студ, поледица. Рано сутринта, 6 часа. Станах мама на своето дете. Искам пак това чувство да изживея. Отново проблеми. Този път алтернативна медицина. Билки, лекарства. 20:35 часа и същия доктор. Раждаме две майки. Аз станах мама 2 минути преди нея. В 24:07 ми идеше да стана от масата и да почерпя всички, които бяха около мен. Стаята съм си. Не лежа. Оправям си дома. Нали детето си ще посрещна? Да съм измита, да ме е потретено, да не съм в неогледен вид. Носят ми го. Моето дете. За първи път, за първо кърмене, няколко часа след раждането. Сладка, сладка приказка за това. Втори път да съм мама. Проблеми. Гинекологични. Аз съм толкова млада, а иска да ме диспансеризират като жена, навляза рано в климактериума. Искат и да ме оперират нещо, на яйчниците да ми правят. Съгласна, но после ме обзема страх и не отивам за изследванията. После моето дете първо и моето дете второ, болни едно след друго. Цял месец по болници, контролни прегледи, от една болест, друга, уж нова година трябва да дойде, аз искам само да приключа да давам антибиотик на детето си. Не ми е до празнуване. Но подаръкът, божественият дар, дойде с ден за закъснение. На 2 януари. Господи, благодаря ти! Благодаря ти за тази благодат да стана мама, както става всяка жена без здравословни проблеми. Не мога да повярвам, че това се случва точно на мен. Пред АГ кабинета ти има по принцип само жени, но не и с мен. До вратата са се залепили един татко и две деца и чакат новини. А там вътре ме питат: какво ще правиш? Аз как какво? Ще раждам. Докторът: браво на теб! Ти си ми първата пациентка за тази година и то с решение да го остави и роди. Много трудно. След много перипетии и риск за живота ми, в 15:47 минути станах мама. Но бях толкова горда и толкова щастлива. Трудно ли ми е било? Полезно ли е било? Не, никога не ме е боляло. Забравих и болка, и мъка, и трудности, и преносване, и двете банки с течност някаква. Само секунди след като станах мама. Всяко мое дете е мое ново аз. Децата са ми отделна вселена. Всяко едно е изстрадано и уникално по-своему. Всяко едно е сложило и наляло нови сили и стойност в най-великата дума на този свят – мама. Това велико усещане се подновява всеки ден в мен и всеки ден аз ставам по-голяма и по-голяма мама и това е най-необяснимото усещане в този свят, защото с думи не се описва, а се изпитва със сърцето и душата. Жена, която ражда, е в скръб, защото е дошел часа ти. А когато роди детето, не помни вече мъките си поради радостта, че се е родил човек на света. Евангелието на Йоан, 6 глава, 21 стих.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.